Εσείς έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είπαμε και στην έναρξή μας, έτσι κάναμε μια μικρή περίληψη των θεμάτων που θα αναπτύξουμε. Θα μιλήσουμε αυτή την ώρα τώρα με την κυρία Έλσα Μπάρδα, την κλινική ψυχολόγο και αναλυτρία εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Ένα μήνα περίπου έχουμε να τα πούμε με την κυρία Μπάρδα, ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε για τις πανελλήνιες, για τα αποτελέσματα και όλα αυτά. Σήμερα όμως διαφορετικό θέμα, είναι η πρώτη μέρα, είναι ο αγιασμός εκεί στα σχολεία, ξεκινά η σχολική χρονιά αυτή, έτσι δεν είναι κυρία Μπάρδα? Να σας καλημερίσουμε και καλωσορίσατε και πάλι στην παρέα μας.
Καλημέρα και από μένα, η χαρά δική μου να ξεκινάω τόσο όμορφα και ευχάριστα τη δικιά μου ημέρα.
Πολύ χαιρόμαστε που το ακούμε και ευχαριστούμε που είστε διαθέσιμοι πάντα να συζητάμε για αυτά τα πράγματα που μας αφορούν όλους. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οι αγιασμοί, εκτός και αν υπάρχουν κάποιοι έτσι σε κάποια σχολεία που έχουν μετατεθεί για λίγο αργότερα. Είναι μεγάλη η περίοδος αυτή, είναι μεγάλη η προσαρμογή που πρέπει να κάνουν οι μαθητές από τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι να ξεκινήσουν και να μπουν σιγά σιγά στο κλίμα των σχολείων. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, αυτή η επιστροφή στα θρανία και στα σχολεία πιο ομαλή?
Εξαρτάται ανάλογα από την ηλικία, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά η πρώτη μέρα στο σχολείο, η προσαρμογή π.χ. για ένα παιδάκι που ξεκινάει βρυφικό ή παιδικό σταθμό είναι πολύ διαφορετικό για δημοτικό και για λύκειο, γιατί είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις στο κομμάτι της προσαρμογής. Δηλαδή, αν το πάρουμε από την αρχή, στο βρυφικό παράδειγμα, που υπάρχει και αυτή η μεταβατική περίοδος προσαρμογής που κυμαίνεται στον 1-1,5 μήνα. Πρώτα απ' όλα το άγχος που έχει το παιδάκι, που θα αποχωριστεί το γονέα για πολύ μικρές ηλικίες, επηρεάζεται πάντα από το άγχος των αγαπημένων μας γονιών. Δηλαδή, αν ο γονιός νιώθει έντονο άγχος γιατί του έρχονται μήνες από τη δικιά του τη μέρα στο σχολείο, ή έχει άγχος ότι επειδή δεν μπορεί να προστατεύσει, είναι εκεί δίπλα στο παιδί, να το προστατεύσει, να ξέρει τις ανάγκες του. Όλο αυτό καθρεφτίζεται και στο παιδάκι. Από εκεί πέρα έχουμε το άγχος του αποχωρισμού, που είναι ένα πρόβλημα, ακόμα και στις ηλικίες του δημοτικού, όταν το παιδί είναι πάρα πολύ δεμένο με τη μαμά και τον μπαμπά. Οπότε εκεί θα χρειαστεί συγκεκριμένη προετοιμασία, όπως π.χ. να έχει ένα μεταβατικό αντικείμενο μαζί το παιδάκι. Στις ηλικίες που βλέπουμε στους παιδικούς σταθμούς, δηλαδή 4-5, εκεί μπορεί να έχουν μία μικρή κουβερτάκι, ένα κουκλάκι, κάτι. Μπορούμε να το επιτρέψουμε στο παιδί, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώθει ασφάλεια. Φυσικά βέβαια η προσαρμογή στο παιδικό γίνεται σταδιακά με τις ώρες, έτσι ώστε να μην νιώθει το παιδί ότι το εγκατέλειψε ο γονέας, θα γυρίσει, θα επιστρέψει να το πάρει, και απλά αυτό είναι ένα άλλο πλαίσιο. Τώρα, είπαμε, οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ ήδη, να μην αισθάνονται, να μην το βγάζουν το άγχος που ενδεχομένως να αισθάνονται, στο ότι θα αντιμετωπίσει το παιδί εκεί πέρα, ό,τι και να γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει σωστή επικοινωνία με το παιδί. Λέμε λοιπόν μερικές μαγικές λεξούλες στο παιδί. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν είναι σε μια ηλικία δημοτικού, καταλαβαίνω πώς νιώθεις, αλλά όλα θα πάνε πολύ ωραία. Θα πάω στη δουλειά, θα πας εσύ στο σχολείο και θα γυρίσω να σε πάρω. Θα σε σκέφτομαι, δηλαδή να δείξουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολος ο αποχωρισμός. Το τριτουργικό του αποχωρισμού. Μια μεγάλη αγκαλιά πριν πάει στο σχολείο, δηλαδή να μην φύγουν οι γονείς απότομα γιατί βιάζονται, έχουν κάπου να πάνε, να περιμένουν να βλέπει το παιδί, να γυρνάει πίσω και να τους βλέπει ότι είναι εκεί. Είναι πολύ βασικό αυτό στο να αισθάνεται ασφάλεια το παιδί, είτε στο δημοτικό είτε στο βρυφικό. Τώρα, όσο αφορά τα μεγαλύτερα τα παιδιά, τα οποία είναι γυμνάσιο, είναι ηλίκιο, έχουν συνηθίσει το ευχάριστο καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κανόνες, και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωπα με αυτό το δύσκολο πρωινό ξύπνημα, με το απίστευτο πρόγραμμα και με το διάβασμα που ακολουθεί και τις υποχρεώσεις. Εκεί πέρα θα χρειαστεί να ενισχύσει η οικογένεια την αυτοπεποίθηση του παιδιού, να καλλιεργήσουν, να τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τον αυτοέλεγχο, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει το σχολείο, και αυτοπειθαρχία και αυτορύθμιση συναισθήματος και του ελέγχου, της παρόρμησης, μπαίνει, τοποθετεί κανόνες. Είναι ένα προπήλαιο της ζωής ότι πρέπει να έχουμε κανόνες, υπάρχει πρόγραμμα. Σαφώς ένα, αν θα βοηθήσει, αν υπάρχει γενικότερα πρόγραμμα στην οικογένεια και κάποια ρουτίνα σε έναν βαθμό, όσο μπορεί να υπάρχει το καλοκαίρι. Και η ψυχολογική ουσιαστικά προετοιμασία του παιδιού θα τα καταφέρει, γιατί πολλές φορές το παιδί δεν θέλει να γυρίσει στο σχολείο, είναι και τα αίτια που δεν θέλει να γυρίσει. Mm-hmm. Πολύ βασικά, αν θέλετε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, ανάλογα την ηλικία και τα αίτια, μπορούμε να δουλέψουμε. Και κάθε παιδί φυσικά είναι διαφορετικό. Διαφορετικός χαρακτήρας, αλλιώς θα αντιδράσει. Ένα παιδί μπορεί να θυμώσει απέναντι στους γονείς του, ένα άλλο μπορεί να κλάψει. Ανάλογα και το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες.
Αν θέλετε, μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, ότι τι συμβαίνει αν ένα παιδί δεν θέλει να επιστρέψει στο σχολείο.
Γιατί δεν θέλει λοιπόν να επιστρέψει στο σχολείο? Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μην έχει και πάρα πολλούς φίλους στο σχολείο. Mm-hmm, είναι και αυτό ένα κομμάτι, ακριβώς. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό κύκλο στο σχολείο, συνήθως θέλει να επιστρέψει για να δει τους φίλους του. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια τη σχολική το ενισχύουμε στο να κάνει παρέες.
Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους να κάνει φίλους, να μην αγχώνεται για αυτό το κομμάτι?
Και με τις δραστηριότητες τις εξωσχολικές, βέβαια εκεί δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει τα ίδια παιδιά του σχολείου, εξαρτάται. Αλλά πολύ βασικό είναι να μπορούν οι γονείς λίγο αυτό, το ότι κάνουν κάποια πράγματα που αφορούν τα παιδιά σε ένα πλαίσιο παιδικό, δηλαδή πώς το θέτω αυτό, ότι ακόμη και τα παιδικά πάρτι γενεθλίων συνήθως παίρνουν γονείς και παιδιά μαζί, μετά κάνουν παρέες όλοι μαζί, δηλαδή να καλούν τους φίλους των παιδιών στο σπίτι να παίξουν ή να προτείνουν να πάνε στο Λούνα Πάρκ τα παιδιά μαζί με κάποιους φίλους τους από το σχολείο, δηλαδή να αρχίζουν να ενισχύουν όλο αυτό. Συγγνώμη, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε κανονικά.
Ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό στο να... με καλούμε τώρα, συγγνώμη, λίγο να βγάλουν εκτός. Ένα
θέλετε ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ναι. Όχι, εντάξει, όχι, όχι, μια χαρά.
Ωραία.
Εντάξει, okay.
Άρα
λοιπόν,
είναι οι γονείς,
απρόβλεπτα.
Ναι, αυτά σημαίνουν στις ζωντανές συνδέσεις. Άρα οι γονείς μπορούν με πολλούς τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν και παρέες, και ενθαρρύνοντάς τα, να πάνε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Είναι μεγάλη η συμβολή τους και σε αυτό το κομμάτι. Όμως και τα παιδιά πρέπει και να τους μιλάνε, να μην φοβούνται να εκφραστούν, να τα μοιράζονται αυτά βέβαια.
Αχ, τώρα πάλι πάμε. Το κομμάτι γονέας. Το παιδάκι είναι ένας λευκός καμβάς. Χτίζουμε εμείς ως ενήλικες, προσπαθούμε να το πλησιάσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές μου έχει συμβεί σε παιδιά που μου έχουν παραπέμψει οι γονείς να μην μιλάνε καθόλου στους γονείς και εγώ να ξέρω τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί όμως αυτό, όχι μόνο επειδή είμαι ειδικός, είναι ο τρόπος. Γι' αυτό και πολλές φορές αναζητάνε και βοήθεια οι γονείς, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα, απλά στο κομμάτι της επικοινωνίας, έτσι ώστε να βελτιωθούν με τη βοήθεια ενός ειδικού να καλλιεργήσουν αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή η επικοινωνία όπως, είναι πάρα πολύ σημαντική και καλά κάνετε και το θέσατε. Επικοινωνία χρειάζεται ακόμα και σε περίπτωση που βλέπουμε το παιδί, πάμε πάλι πίσω στην ερώτηση, ότι το παιδί μου δεν θέλει να πάει πίσω στο σχολείο. Ή το παιδί στη μέση της χρονιάς το βλέπω ότι δεν θέλει να πάει πίσω στο σχολείο. Το παιδί δεν μου λέει, παράδειγμα, στο γονέα δεν λέει ότι υπάρχει πάρτι στην τάξη, ότι κάνει αυτή την εκδήλωση η τάξη, γιατί ουσιαστικά δεν θέλει να συμμετέχει. Ναι. Αυτό πρέπει να προβληματίσει το γονέα, ότι κάτι ενοχλεί το παιδί και δεν το μοιράζεται μαζί του. Γιατί δεν το μοιράζεται? Γιατί δεν φοβάται την αντίδραση του γονέα, ότι σου μιλάνε άσχημα τις μαθητές σου και το δέχεσαι, παράδειγμα. Δηλαδή όταν το παιδί δεν νιώθει άνετα να εκφράσει το συναίσθημα απέναντι στο γονέα, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει το γονέα. η ενεργητική ακρόαση και άλλες τεχνικές είναι, μπορεί να απευθυνθεί σε έναν ειδικό που είναι εξειδικευμένος, όπως έναν αναλυτή συμπεριφορά ψυχολόγο, έτσι, με βασικό στοιχείο ψυχολόγου, να τα λέμε και αυτά, έτσι ώστε να μπορεί να συζητήσει με το παιδί με τη βοήθεια κάποιων τεχνικών, να το ξεκλειδώσει. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ακόμα και στο άγχος του αποχωρισμού, το πώς θα το διαχειριστεί, το πώς θα φουγκράσει το παιδί. Φυσικά ένα μυστικό τώρα, θα το μοιραστώ μαζί σας, ναι, με τους ακροατές της εκπομπής, είναι δηλαδή όταν γίνεται το παιδί στο σπίτι και είναι πριν το γεύμα ή αφού πάνε τέλος πάντων, τα νέα της ημέρας, να έχουν το μοίρασμα αυτό τα νέα της ημέρας, έτσι ώστε το παιδί να αρχίσει να ανοίγεται και να λέει «Μαμά, μπαμπά, σήμερα έγινε αυτό στο σχολείο, μου μίλησε αυτός άσχημα ή αισθάνθηκα πολλά εκεί». Ή στεναχωρέθηκα που δεν ήξερα να απαντήσω στο δάσκαλο αυτό. Ή οτιδήποτε. Έτσι ώστε το παιδί να επικοινωνεί τη δικιά του πραγματικότητα, να ξέρει και ο γονέας τι γίνεται, να του φύγει αυτό το άγχος, γιατί πώς θα το προστατεύσει αν δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ας μην γελιόμαστε, ο γονέας συνήθως αγχώνεται για το κομμάτι της προστασίας. Δεν είμαι εκεί για το παιδί μου. Τι θα γίνει, δηλαδή αυτό είναι που τον αγχώνει πάρα πολύ. Αλλά αυτό μπορεί να το υπερνικήσει έχοντας αυτή την ουσιαστική επικοινωνία με το αγγελούδι του, το οποίο πρέπει να το ενθαρρύνει να μιλάει. Και όσο για το σχολείο, το πλαίσιο, το ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες, και εκεί το έχουμε αυτό, δηλαδή οι έφηβοι συνήθως αρχίζουν και έχουν έτσι, κλείνονται λίγο στον εαυτό τους, οπότε και εκεί είναι σημαντική επικοινωνία. Αλλά και η ενθάρρυνση, ότι μπορείς να πετύχεις, να ενθαρρύνει το παιδί. Πάντα όλα τα μαθήματα δεν θα είναι αρεστά, όπως και στη δουλειά. Πάντα ένας εργαζόμενος δεν είναι ευχαριστημένος με όλα, δηλαδή κάνει και πράγματα στη ζωή μας τα οποία μας αρέσουν λιγότερο. Είναι προπήλαιο το σχολείο στην πραγματική ζωή. Και όσο πιο καλά το προετοιμάσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι και η ενήλικη ζωή τους.
Νομίζω ότι πολύ σημαντικό και αυτό εννοείται. Η έφηβη είναι μια διαφορετική κατηγορία από μόνη τους. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε έτσι μια εκπομπή να μιλήσουμε για αυτούς και για τους μαθητές που είναι τώρα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, που επιστρέφουν έτσι σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, που ενδεχομένως όλο το καλοκαίρι τους το πέρασαν να κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια. Γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι πολλοί και οι μαθητές που φέτος της Τρίτης Λυκείου που δεν ξεκουράστηκαν δυστυχώς. Και γι' αυτά θα ήθελα να πούμε έτσι δύο πράγματα σύντομα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα αξίζει να το αναλύσουμε και να το συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή.
Μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ και να συζητήσουμε και να λύσουμε όλες τις απορίες και να βάλουμε και ένα λιθαράκι βοήθεια έστω σε όποιους μας ακούνε, ώστε να ξεκινήσει και πιο ομαλά η σχολική χρονιά μόνο με ευχάριστες στιγμές. Το μόνο που χρειάζεται είναι χαμόγελο, θετική διάθεση και πάντα να βρίσκουμε λύσεις και να ξεπερνάμε οποιαδήποτε εμπόδιο θεωρούμε ότι έχουμε. Αυτό και οι γονείς να μην το βγάζουν το άγχος στα παιδιά. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια χωτική συνθήκη, οπότε καλό είναι να το περιορίζουν και αυτό βοηθάει και λίγο boomerang. Δηλαδή όταν έχουμε αυτή την ευχάριστη διάθεση, την προκαλούμε, μετά ουσιαστικά το βιώνουμε και πιο έντονο και εμείς. Μας επηρεάζει θετικά. Οπότε είναι πολύ βασικό.
Ισχύει και αυτό. Εμείς ελπίζουμε να βοηθήσαμε έτσι τους γονείς ή γενικότερα τους ανθρώπους που μας άκουσαν και έχουν παιδάκια, έχουν συγγενείς ή φίλους που τώρα ξεκινάνε τα μαθήματά τους. Είναι αυτή η περίοδος η προσαρμογής. Πρέπει να προσαρμοστούν και τα παιδιά και, και οι γονείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και φυσικά θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι σε νέα ημερομηνία για να μιλήσουμε και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
Εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθώ από την πλευρά μου καλή δημιουργική χρονιά για όλα τα παιδάκια και ό,τι καλύτερο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα.